Nei, for det jo ikke så veldig bra da for samfunnet at folk driver og drikker og ruser seg hele tiden. Det gir noen samfunnsproblemer som jeg tror vi klar over. Men så det gøy da. Og Willy Pedersens forskning viser jo at veldig mange får et rikere og bedre liv når de ruser seg litt. De får venner, de får til og med jobber, og de får ligge litt av og til. Så kanskje har rusen fått et litt for dårlig rykte. Du kan se hele samtalen på YouTube og på Spotify. Følg ekstra Lars der for å få beskjed når det kommer nye episoder. Og så må du få med Aftenpodden da, hver torsdag på tirsdag. De som drikker mest, tjener mest. Hva har du da funnet ut?
Så det vi har funnet ut at hvis du starter å drikke mye og drikke deg full når du 13, 14, 15 år, så går det ikke så bra med deg. Da får du trøbbel på skolen, og du blir kanskje litt utstøtt I venneplokken og sånne ting, for det rett og slett for tidlig. Og veldig ofte så har jo den gruppen også en god del belastningsfaktorer I livene sine. Men det som var overraskende for oss var at når vi ser på de som begynner å drikke mot slutten av tenårene, for eksempel rundt russetiden eller noe sånt, og som fortsetter å drikke ganske mye gjennom 20-årene, frem til de rundt 30, de går det ganske bra med. Altså her har vi et veldig sterkt såkalt longitudinelt datasett basert på normalpopulasjonen I Norge, så det helt vanlige folk vi har sett på. Og det klart det noen av de som begynner å drikke veldig mye og drikker mye gjennom 20-årene som får problem med det. Det det ikke noen tvil om. Men hvis vi ser de liksom store tallene, hvis vi ser på hvordan denne gruppa sånn veier på kjøttvekta I forhold til de som ikke drikker eller drikker veldig lite, så det altså helt overraskende sånn at de, når de kommer inn I voksent liv, basert, altså for det første at de får gjennom 20-årene høyere utdanning enn de som ikke gjør det, og for det andre at når de kommer inn I arbeidslivet også får høyere lønn, de tjener mer. De ser også ut til å ha en slags beskyttelse mot det å ende med uførhet eller sosialhjelp, at de var inne på velferdsbudsjettene. Og grunnen til dette, det nok delvis det at det sånn at de som drikker mest, de ofte har høy utdanning. Også foreldregruppene sånn. Altså hvis du ser på alkoholkonsumet I samfunnet I stort, så drikkes det mer blant folk med høy utdanning og høy inntekt. Så mange av disse nok vokst opp I hjem hvor alkoholen har spilt en viktigere rolle. Men I tillegg så det nok sånn at de også, det smører det sosiale samværet. Det å drikke seg sånn passefull, det gjør at du liksom kommer inn I sosiale nettverk, du gjør erfaringer som andre. Du blir en del av et samfunn som da, hvor alkohol spiller en viss rolle, og det å være litt full, altså hvis du drikker deg alt for full og roter deg helt bort liksom, så du liksom ikke akkurat den mest attraktive senere I arbeidsliv og sånne ting, men at du liksom sosialt kompetent, at du vet hvordan du forholder deg når du drikker vin til middagen og drikker et par drinker etterpå, hvor kanskje viktige ting diskuteres og sånn. Og sånn det jo også I næringslivet. Vi ser at veldig mange av de, mange studier som viser at skal du lage en god deal, så det ganske smart med vin til maten og noen drinker etterpå, og forretningsfolk som behersker disse tingene sånn.
Men I Norge vil det være sånn, ok, du vil opp og frem, du er ung, drikk?
Nei, altså jeg vil jo være veldig forsiktig med å si det, fordi det klart det jo veldig mange som roter seg bort, altså. Så det jo ikke det, antageligvis alkoholen alene, men det at denne funker så bra, så selvsagt I veldig mange miljøer hvor da folk da får høyere utdanning, altså du går på handelshøyskolen, du studerer juss, og du vet at liksom, dette jo grupper som ofte kommer til å få jobbe med høye inntekter og sånne ting, og du vet at det foregår liksom noen hytteturer, senere jaktturer og sånne ting. Mm. Så alkoholen en del av det som spiller med, men det gjelder også generelt ellers I samfunnet, altså vi har sett på forskjellige segmenter av samfunnet altså at denne effekten at alkohol prosocial, det et eller annet sånt, den forsterker og videreutvikler og gjør at du bygger bånd. Vi kunne absolutt godt ønske at det ikke var sånn, men det altså sånn at dette funker, både blant unge voksne og de som begynner å bli litt eldre. Så det liksom en del av det som jeg føler har blitt beskrevet for lite, som jo noe av poenget I boka mi, at altså, det masse farer med rusmidlene. Men det, når jeg kaller boken Rusens skjønnhet og smerte, så det jo også, vi må ha fram dette med det vakre, det gledende, hvor deilig det kan være med når en fest begynner å ta av, eller betro seg til en god venn ut på kvelden om et eller annet, liksom. Det er det sosiologen Dyrkheim kaller det for essens, altså denne intense følelsen av overskridelser, at du slipper av, liksom, ja, får ting til å, det glir bedre, liksom. Den siden av rusen også viktig, og skal vi ha en fornuftig ruspolitikk, så må vi rett og slett ha en språk om det, altså.
Jeg synes det fascinerende, for det er kanskje mer enn, jeg vet ikke om det en nesten sånn moralistisk liksom, protest av til, som kan være sånn, oi faen, kan vi liksom bygge det samfunnet der så mye sosialt avhenger av den rusen? Altså det er jo liksom, det virker helt fjernt at det så mange sosiale settinger skal være bygd rundt det, og nettopp sånne der overgangsritualer i livet. Altså det liksom, det nesten veldig få områder som ikke blir preget av det. Og da blir jo spørsmålet, er det sånn det må være, fordi det har vært i 1000 år, eller 10 000 år, det er dypt menneskelig, det er sånn vi lever, og det blir vi ikke kvitt. Eller er det en sånn, vi rigger oss på en fryktelig usunn måte da?
Altså du kan si, boka mi er jo for så vidt et forsøk på å få et språk om disse tingene, og før vi på en måte erkjenner at det er en god del sånne effekter, altså jeg har jo med et sånt alkoholforskerfellesskap som veldig opptatt av totalkonsum, altså konferanser internasjonalt og sånn, hvor vi hadde masse forskjellige paper om forskningens masse altså rusmidlene, særlig alkoholens enorme skadevirkninger. Men det pussige var jo at på kvelden i dette selskapet, altså dedikerte forskere som hadde vist sitt liv til å prøve å få ned alle disse skadene, så var det ganske hard drikking, altså. Jeg vil si, uten å være sånn, rasistisk, eller noe, så finnene var spesielt harde, og det er kanskje samsvaret kanskje med noen av de stereotypiene vi har om dem, altså.
Hva får man ut av det, for å se på de positive sidene her?
Altså, noe av det som veldig viktig med alkohol, som jeg skriver litt om i boken min, da, det drikkehistorier. Vi har intervjuet da 104 unge voksne i Norge, 52 kvinner og 52 menn. Og noe av det, når vi diskuterer og spør dem om alkohol og sånn, så drikkehistoriene, fortellingene, som altså i veldig grad sveiser dem sammen, men som også da gir et stoff til å liksom fyre opp forsen dagen etter. Fy faen, husker du hva som skjedde forrige gang, og du gikk ombord den seilbåten, og du tok jo løs fortøyningene, og så begynte den å seile, og hele altså, sånne ting. Men jeg har et par, som jeg kan kanskje referere, et par sånne drikkehistorier. Altså dette noe vi finner i alle land egentlig, det en sånn lang muntlig fortellertradisjon, og vi fant jo da 5 typer drikkehistorier i dette store norske materialet fra hele Norge egentlig.
Ja, så det finnes liksom varianter?
Det finnes varianter, og det fem typologier som vi oppfattet som veldig, veldig utbredte da.
Skal jeg krysse av på hvilke jeg har fortalt, eller...
Kan ikke du gjøre det? Så kan vi se om du klarer å komme på noe selv.
Ja.
Fortell meg om deg selv, vet du, hva du har opplevd. Men altså, den største gruppa er sex i fylla. 2, skader og ulykker.
Ja da.
3, oppkast og urin, ganske stor gruppe.
Ja.
4, norm og lovbrudd.
Ja.
Og 5, practical jokes. Men jeg kan ta et par eksempler. Steffen hadde altså vært på en tur til syden, sammen med mange kompiser, og han forteller følgende. Det var drikkekonkurranse på hver eneste pub, særlig mot tyskere. Det var å gønne på. Jeg skulle jo selvsagt danse opp på bardisken. Huet mitt gikk i taket, både glassene og jeg raser ned på gulvet. Det ble glasskår og kaos. Det var jævlig gøy. Så han gjør jo noe morsomt, men noe litt dumt også. Og det jo ganske typiske sånne drikkehistorier, at du vektlegger liksom at du gjorde noen teite greier og rotet deg bort, men det var gøy liksom. Men så det en annen vi som jeg refererer her, som for så vidt kanskje enda mer interessant, altså, for denne karen her beveger seg inn i et veldig sånn skummelt landskap, fordi det handler om transtematikk. Det en gutt, og en jente, en jente. Så han kaller vi Kristoffer, og han sier følgende. Jeg full. Altså dette foregår i Oslo på en slags bar i Oslo. Jeg full og danser dirty med en jente. Vi går in på do, og hun suger meg. Så stikker jeg hånda under blusen hennes. Jeg vil kjenne litt på puppene hennes. Men jeg tror jeg kjenner noen hårstubber. Hva faen skal jeg gjøre? Klikke helt? Når hun, eller han, var ferdig med å suge meg, så var det jo bare rolig kneppe på seg buksene. Dagen etter snakker jeg skikkelig fylleangst. Det var forferdelig. Vi snakker dødsønsker. Så her har jo han da kommet inn I et sånt område. Var dette en gutt eller en jente eller noe sånt?
Men det fortelles likevel. Altså, fortelles, på, altså, det er ikke noen reelle dødsønsker. Det høres som en historie.
Det en historie, ja. Og jeg hørte jo på denne historien mange ganger. Vi tok den på tape, liksom. Og jeg merker at han kan denne historien. Mm. Du ser for deg liksom en stand-up-fyr på en scene på latt. Som skal fortelle noe jævlig drøyt. Fy faen, det nå vi virkelig gutta ute på farlige greier, altså. Så dette med dødsønsker og sånne ting, altså, det, til og med kan det tenkes at dette noe han bare har diktet opp eller hørt et annet sted eller noe sånt. Det vet ikke vi sikkert, men det virket som han hadde opplevd noe som kunne tolkes på den måten. Så det han gjør her jo også kanskje å tematisere noe litt sånn litt farlig greie. Kanskje han synes det kunne vært spennende med en erfaring med en gutt. Kanskje han i et landskap hvor sånt kan testes ut, liksom, I forhold til de andre kompisene. Hvordan reagerer de på det, liksom? Det bare morsomt, eller det noen som vil si at det hadde ikke vært så farlig å kline med en gutt, kanskje? Det noen som har klinet med en gutt? Så du kan også utforske saker og ting. Mm. Og her kommer vi antageligvis til noe av det aller viktigste med alkoholen, som da jeg beskriver som rusmidlenes skjønnhet, nemlig at du kan bygge bånd, du kan lage fortellinger om viktige ting I livet ditt, og du kan utvikle vennskap som da blir dypere, fordi du også viser fram sårbare sider av deg selv, du bryter normer, ganske mange beskriver, for eksempel en fortelling som hørte mange ganger var at liksom, man stjæler ting I fylla, liksom går inn på en bensinstasjon og så rapper noen 5 sigarettpakker eller masse potetgull og det ikke så veldig farlig, men det noe ulovlig liksom.
Men hva det gjør da? Altså hva den liksom, hvilken funksjon har den historien eller hva?
Du liksom, du forteller noe sårbart ved deg selv som da gjør at du kommer nærmere. Altså, du har sikkert noen kompiser, og så husker du sikkert at en fortalte et eller annet som var litt sånn mellom oss, liksom. Mm. Det sånn og sånn, og ja, det kan være vanskelige ting, at faren min banker opp mora mi, eller uff, jeg gjorde noe veldig dumt I forhold til hun kjæresten der, liksom. Jeg skulle ikke gjort ditt og datt og sånne ting. Så det liksom, å betro seg til andre, det noe som kan bidra til å forsterke et vennskap, relasjoner og sånn.
Liksom kjern, da liksom rusen og alkoholen, det den avgjørende for at det skal skje, eller kunne du, hvis man skulle vært sånn helt, på en måte, veldig streng, så kunne du sagt at ja, men de samme betroelsene burde jo komme fordi man skaper et sosialt fellesskap som trygt og godt, der man kan sitte og si disse tingene uavhengig av rus, da.
Altså de gutta som på liksom A-laget på rusebussen, det vil si at dette sånn som sånne predikanter snakker, eller folk som med I KRF, eller som folk som på en måte jobber I helsedirektoratet og sånne ting. Vil si, det er ikke det som skjer. Du der I fylla du kommer med sånne betroelser. Det først da du tar sjansen på å fortelle om sånne ting. Og jeg refererer jo denne boka til det siste som kanskje den sterkeste alkoholforskeren I verden, han, Ketil Brun, han har fått et eget forskerselskap opprettet I sitt navn, og han følger en gjeng industriarbeidere som da går på byen om kvelden av og til og drikker seg ganske fulle. Og da forteller de jo ting om at han formann en jævla kødd, eller at kona mi lurer på om hun utro, eller forskjellige ting, betroelser. Og så har på en måte alle noe på hverandre, for å si det sånn. Og så det 2-3 I denne gjengen på 10 som ikke drikker. Mm. Og han merker at over tid så blir de marginalisert, fordi folk begynner å lure på, faen, hva det med han der liksom? Sitter han og tar notater og sier aldri noe om seg selv? Han en slags spion, liksom? Så de blir liksom litt sånn frosset ut. Ja. Så det denne formen for, altså det noe vi enige om I vår kultur da, altså at du kan betro deg til andre fylla, du kan gjøre ting som du ellers ikke ville gjort, og det bygger bånd da.
For så, du har vel en bit I boka også på at en del, altså unge som ikke drikker, mer ensomme?
Det jo et veldig trist funn som vi har, som muligens ser til å bli litt korrigert nå, men som, som vi har vist, vi har gjort, jeg har gjort en sånn såkalt longitudinell-studie, og da har vi sett på hvor mange det som ikke har drukket alkohol I det hele tatt når de 20 år, og når de nesten 30 år. Mm. Vi har fulgt det samme over tid. Og det vi ser jo at allerede, hvis du har liksom aldri drukket alkohol når du 20, så har du spinklere vennskap. Du føler deg mer ensom, en del sånne trekk. Og du har mye sjeldnere hatt samleidebutert. Det gjelder både gutter og jenter. Og hvis du følger dem til de 30, så ser vi at disse tegnene har blitt enda tydeligere. Da de mer ensomme, de føler seg ensomme, de har færre venner. De har også høyere rater av angst og depresjon, og de har også en høyere tendens til, og enda færre har hatt, relativt sett hatt samleie, og de har også en tendens til å klare seg litt dårlig I arbeidslivet. Så, men det som den gode nyheten dette for så vidt trist da, men det mange studier som har vist det at avhold ja. Det noe av det viktigste mekanismet så at du mer liksom, du blir ikke så integrert I sosiale sammenhenger, mm. så kan selvfølgelig være at de som da I utgangspunktet ensomme, reddere for å oppsøke sånne sosiale kontekster da. Men det vi ser nå I noen av de studiene vi har gjort helt nå de siste årene, at nå det faktisk etter den trenden som heter no-low, altså ikke eller lite alkohol, mm. som virkelig slo inn over hele den vestlige verden rundt år 1000-skiftet, hvor ungdom begynte å drikke mindre. Jeg forstod at du var født...
altså jeg født I 82.
82, så da nok du sånn akkurat på grensen til det nye mønstret, hvor de begynte å drikke mindre. Hadde du vært født I 87-85, så ville du nok så sikkert vært... del av den bølgen.
Ja, ikke sant? Jeg var ikke så veldig interessert I å begynne å drikke så veldig tidlig. Jeg husker jeg var sånn 15 og tenkte sånn, trenger vi å... Kan vi ikke bare spille fotball og gjøre vanlige ting? Det så viktig? Og så tenkte jeg vel, jeg gikk på fest og var på, men jeg tror på slutten av videregående tenkte jeg sånn, hvis jeg skulle gitt liksom et råd til meg selv, så tror jeg kanskje jeg hadde gått mer på fest.
Ja, det tror
Ikke sant? Ikke fordi jeg ikke gjorde det helt tatt, men sånn der... For du ser jo at noen av de sosiale settingene, eller ting som, altså mye som skjer, det jo de historiene, ikke sant? Som sånn, det foregår I de møtene da, enten det burde vært sånn eller ikke.
Ja. Nei, vi kommer tilbake til at det et visst nytt mønster de siste årene, men det du beskriver, det har vært veldig viktig for veldig mange ungdommer. Altså jeg startet jo dette kapitlet om alkohol med Amalie, som jeg intervjuet, og som var veldig genert, usikker, jente, utrygg. Hun skulle begynne på en annen videregående skole enn den som lå nærmest der hun bodde, så hun kjente ikke noen særlig andre ungdommer, og var livredd, skal jeg bli stående alene og sånt, og så var det, etter en uke omtrent, så var det, ble alle I klassen invitert på en hyttetur, og hun, jeg husker hun var liksom lyst opp når hun beskrev intervjuet henne litt senere da, hvor utrolig fint det var, fordi da det startet med at de var for unge til å kjøpe alkohol, men så hadde noen falsk legg som de hadde fått av broren sin, og så klarte de å lure en kjøpmann til å gi dem flere kasser med øl, og så var det grilling og bord I hagen, og alle ble ganske fulle. Så hun fortalte at da hun var ferdig med den turen, masse spennende å fortelle om, altså drikkehistorier, alt det rare som skjedde liksom, kom tilbake I klassen, så var hun midt I flokken.
Mm.
Så hun beskrev alkohol med litt mer voksenspråk da et par, tre år senere enn jeg intervjuet henne, som en trylledrikk. Mm. Så det var en tryllestav som...
Jeg forholdt meg til det da, så flyttet jeg til England og studerte der, og da skjønte jeg jo, jeg hadde jo lært en leksa, så da var det på en måte pubkulturen og de klassiske sånn, her det mulig å bli kjent I et nytt land, da det feste man går på. Da det ikke nødvendigvis lesesirkel. Og der det også en kultur da, I England for å nettopp ha et stort sentralt fellesskap I det der da.
Nei, og det klart at på universiteter har det vært ofte et veldig høyt alkoholforbruk. Da. Jeg husker min studietid som veldig fuktig. Men du kan si, altså jeg ikke noe for alkohol, det må bare alle tilhøre, alle som lytter på den podcasten, de må være klare over at det, altså alkoholen kommer med et sinnssykt arsenal av skader. Og jeg beskriver det, forsøkt veldig inngående I boken da. Altså det akutte, for ungdom det særlig akutte russkader, det vold, det trafikkulykker, det festovergrep, altså you name it, det veldig farlig å være ung og være full, særlig på mange måter farlig å være ung og være jente og være full. Og for de eldre så det jo altså, nesten alle mulige sykdommer.
Men la oss ikke grave oss ned i dette litt.
Bare for å avslutte med dette med at for, da du, på din tid, så, altså for 20 år siden eller noe sånt da, så var det helt opplagt en god del gevinster forbundet med å bli med. Du kan tenke tilbake, hadde jeg blitt med litt tidligere, litt mer. Men det skyldes jo at det var mye alkohol ut og gikk. Og det vi har sett de siste 10 årene, det at det noe cirka 40% av ungdommene som ikke drikker i aldersklassen 16-18, som del av denne no-low-trenden, at ungdom drikker mindre. No or low, altså ikke eller lite. Så nå, og denne gruppen ikke mer ensom enn andre. Så det vi ser nå at, og de aller siste årene, så ser vi også at russetiden liksom ikke fullt så hipp som den var, altså. Mm. Og nå har jo regjeringen spilt på dette ved sidestilte busser med sidestilte seter er forbudt og sånne ting. Så det helt åpenbart at det mulig å være ganske på farta, intervjuet masse ungdommer som ikke synes alkohol så jævla kult, liksom. Og de synes det masse andre ting, litt politiske ting som morsommere, de kan feste på litt andre måter og sånt. Så dette jo en slags sosial konstruksjon, da. Og jeg vil tro at både ungdom og foreldre som hører på dette, kan glede seg over at det faktisk ganske mange flere veier å bli del av et fellesskap enn da du var ung for en del år siden, da.
Men det igjen, det et gigantisk sånn sykdomstegn, eller tenker du at det helt altså, en naturlig tilstand, at man, liksom, man slipper ikke unna den... Altså samfunnets liksom ønske om å ha rus da, fordi det kanskje smører sosiale situasjoner og har liksom et samfunnsoppdrag.
Ja, skal jeg si, altså jeg jo veldig bekymret for de store skadevirkningene, og jeg såpass gammel at jeg har jo opplevd de virkelig dramatiske konsekvensene av langtids for høyt alkoholforbruk helt nærme. Altså. Så jeg ikke en som forherliger alkohol i det hele tatt. Så man skal være veldig forsiktig med alkohol, men det klart, det har da altså, vi har latt det få den funksjonen i vårt samfunn, at det smører sosiale fellesskap, og mange veldig bekymret for alkoholforbruk blant ungdom. Men det jo veldig, altså, du 40 år eller noe sånt, eller?
Ja, omtrent.
Ja, altså, det klart, hvis du og kona di inviterer folk på liksom, nyttårsfest, og dere sier at i år så skal vi ikke ha noe bobler eller noe å drikke. Vi
kjører hvit nyttår.
Ja, vi kjører hvit nyttår i år. Ja. Hvis du sier det når folk kommer og kanskje har med seg et eller annet å drikke, og de sier, ikke bare, det kan du ta med deg neste gang, så vil det bli et issue, liksom. Du vil bli sett på som litt pussy, eller hva faen det de har funnet på disse her nå. Det kunne gått, kanskje sagt det på forhånd, eller
sånn. Så hadde ikke kommet, ja.
Så vi har faktisk lyst til dette. Eller hvis du inviterer nå i sesongen med mye lammekjøtt, og liksom inviterer noen til middag, og så som jeg ser meg, deg for meg, så vil det være et miljø hvor man da kanskje drikker rødvin til maten.
Det kan stemme. Ja. Mm.
Det gjør man ofte hvis man har høy utdanning og størt i England og har en ledende stilling i Schibsted. Så, og hvis du da sier at nei, i år så har vi rett og slett funnet noe veldig fin hjemmedyrka sider fra uten alkohol, fra Valdres hvor vi har hytte eller noe sånt, eller Vestland med hytte, det er egentlig like moro. Og spise dette deilige lammekjøttet ut.
Jeg skal jobbe hardt altså, for å få med meg min vennekrets på det her.
Det en fiffig idé, men det funker ikke. Så sånn har det blitt, for å si det sånn.
Ja, men det blitt sånn gjennom, det blitt sånn gjennom da 40 år, eller blitt sånn gjennom 1000 år, hvis du skjønner?
Ja, det har blitt sånn gjennom mange 1000 år.
Ja.
Mennesker begynte å brygge øl før de bakte brød hjelp av korn.
Men altså stort sett i verden da, så jeg vet ikke hvor globalt det men så har man liksom valgt seg alkohol da. Men, og utfordres jo i og for seg av andre rusmidler, men det noen store funksjonelle liksom, sosiologiske forskjeller på de ulike rusmidlene?
Altså alkohol jo på en måte det aller farligste rusmidlet, det må sies først da, så jeg vil jo tro at hvis du hadde fått erstattet alkohol med... Altså, marihuana med litt lavt THC-innhold, for eksempel, eller katt, som jo brukes på det afrikanske ordene, for eksempel, så ville det vært en stor gevinst for folkehelsen. Men alkohol nok veldig egnet, og så det ganske lett å lagre det, da. Så veldig mange har jo liksom, oppdaget dette gjennom at ting har gjæret og sånne ting. Så det jo alkohol som I særklasse mest brukt, men I noen kulturer så det jo veldig mye cannabis som brukes da. Mm. Så har du jo disse mer spektakulære tingene I mellomamerikanske land da, altså forskjellige sopper, psilocybinsopper og sånn, som du også får en viss økt interesse for I Norge. Så det mange forskere som blir spurt, hvis vi liksom skulle startet på nytt, hva ville vi da valgt liksom, hvis du sitter her og vet alt det vi vet I dag? Det I hvert fall veldig få som sier at de ville valgt alkohol altså.
Fordi skade, det?
Ja, de sier det fordi at skadevirkning...
På samfunnsnivå ja, eller på individnivå?
Ja, det som den snakker jo gjerne I samfunnsnivå at dette blir tilgjengelig på en måte da. Men det fordi at skadevirkningen såpass store da. Så det noen som vil si at katt fint da, men det jo litt spesielt. Eller kokablader, altså ikke kokain, men de har jo brukt kokablader som stimulerende I mange stammer I Mellom-Amerika I flere tusen år da. Så, men jeg tror nok at det enighet om at altså, på en måte så var alkohol et litt dårlig valg da, I evolusjonshistorisk liksom.
Hæ? Men fordi at kokain jo, altså noe som I Oslo jo kjempepopulært. Det, vil man, hvis man ser på det på samme måte, det ok hvis man, noe av de positive sidene til alkoholen da, jo sånn sett, liksom, man blir sosial, deltar, utadvendt, holder på, vil man kunne satt opp det samme liksom, positive regnestykket, for eksempel for kokain?
Absolutt, og det som den måten man bruker kokain på, det jo nesten bestandig ved at du først drikker deg ganske full. Mm. Så det nesten ingen som går direkte på kokain, altså. Så kokain, vi kunne snakke lenge om det egentlig, altså, men kokain, altså, opprinnelig så var jo amfetamin litt mer utbredt I Norge enn kokain, og begge deler såkalt sentralstimulerende rusmidler, da. Men så det kokain som har blitt mye mer populært de senere årene, og det skyldes at amfetamin kalles ofte fattigmannskokain, mens kokain da the real thing da, og det jo overklassen da, det folk med mye penger, og I Oslo så det de indre sentrumsområdene hvor ungdom bruker mest av dette, og det også en veldig tydelig tendens til at det ungdom fra, ja, pene familier med...
Ja, for der har du russebussgjengen som ruller rundt på brygga I Tønsberg.
Ja, der har du russebussgjengen, og så har du ganske lenge hatt en sånn kokainkultur, litt sånn highbrow blant I utelivet, blant folk I 20-årene. Altså, du ser jo dette, og høy sosial klasse. Altså, Exit var, altså, man kan så mye om den serien, men den var et ganske presist portrett av en ganske liten subkultur. De tjente kanskje litt for mye penger, de gutta der, sånn, men altså, det var, det har lenge vært en sånn, et uteliv med masse kokain, og ja, jeg vil tippe at det sånn I ytterkant av journalistgjengen, I ytterkant av stand-up-miljøen og sånne ting, så vil du ha funnet en god del av dette. Mm. Det altså et storbyfenomen, og særlig et Oslo-fenomen.
Ja, ikke sant. Jeg tror I Oslo så finner du vel kanskje praktisk alt overalt. Jeg har et sånn relativt, altså det nært og godt forhold til alkohol, men det sånn relativt ruskonservativ på andre områder. Og noen av de som provoserer meg aller mest sånne der fair trade kokainbrukere, som sånn opptatt av at kaffen skal være riktig, og at oljebransjen skal legges ned opp seg, og så du ute I helga, og snart kokain, og støtte den skittneste bransjen.
Antagelig så det veldig få akkurat dem, altså, fordi dette jo vanligvis, hvis du ser Exit, som en ganske presis beskrivelse, altså.
De ikke så opptatt av gjenvinning.
De ikke så fair trade orientert, altså. De var interessert I, det mulig å tjene mye penger på den grønne industribølgen, liksom? Jo, det masse støttemidler der, liksom. Men svaret på det spørsmålet om hvor farlig kokain jo at det et forferdelig farlig rusmiddel.
Mm.
Og det jo derfor det så kjempefarlig at de gutta på A-bussen da faktisk bruker dette, og at dette blir også et symbol på liksom toppen på skolen. Altså, for dette jo, altså, det klart at hvis du ser folk som roter seg bort med opioider og sånne ting, så ofte det folk som kommer med veldig mye bagasje, barneverns oppvekst kanskje og sånne ting. Men jeg har intervjuet masse av disse gutta som da tilhører liksom A-laget på noen skoler I Oslo særlig da. Og de kommer jo fra pene familier. De, når du graver I dypt ned der, så det kanskje litt sånn noe krangel, og det har vært en skilsmisse, det har vært en far som var veldig fraværende og sånne ting. Men utad så det jo folk som da klarer seg til synligheten veldig bra.
Mm.
Men de mest skarpsindige av noen av dem vi intervjuet her sånn, de på en buss da, så var det sånn at de hadde en regel som het skisesongen ferdig I juni.
Ja.
Skjønner du hva det ligger I der, eller?
Nei, altså, jeg skjønner det fordi jeg har lest boka di, men, ja. men ikke sant, for da det, de setter en sluttdato.
De setter en sluttdato, ja. Og de gutta sånn, de går mye på ski. De går ja. På langrenn, og de kjører snowboard, og de kjører slalom. Ja. Så de vet at skisesongen, det noe som vanligvis slutter før. Den slutter vanligvis I april. Mars-april, kanskje. Så det noe sånn dobbelt og fiffig og tvetydig ved det. Altså, de kaller dette for en alternativ skisesong, da. Skisesongen en førstelstegn, men den må slutte I juni. Og da nemlig rustiga slutt. Da skal du kanskje reise på ferie I utlandet, eller du skal ha en sommerjobb eller noe sånt. Men noen av de gutta som da vet at de vil klare det, de kan jo si til oss når vi intervjuer dem, og si at på bussen så var det 26 som brukte kokain av 30, og 4 av dem vil få trøbbel med å la skisesongen slutte I juni.
Det blir han der, han fyren opp I Nordmarka, har sett han som legger snø ut I, sprer snøen ut.
For å gå de siste 30 meterne på
skia. Ja, så går liksom fram og tilbake på 30 meter snøspor.
Oppi, skisesong lenge.
Hele veien, den skisesongen var I hele året. Men Rupa, for du snakker jo, du skriver også, det en sånn, hva skal man si, kokainbruken en type sånn maskulin identitetskonstruksjon.
Ja,
og nå vi liksom på guttas premisser her, men hva legger du I det?
Nei, altså det jo mange flere gutter enn jenter som prøver dette. Så det sånn sett noe sånn boost, selvfølelse, selvhevdende greier og sånne ting, som jo sånne, altså hvis du ser de gutta for deg exit, dette var jo sånne macho gutter med masse muligheter, og tar stor plass I rommet, og kan knuffe litt, og slåss litt, og alle mulige sånne ting. Så det jo den formen for, skal vi si sånn, sånn heroisk maskulinitet, kanskje mange vil si det liksom gårsdagens maskulinitet, litt sånn, kjøre hardt, og være helt om kvelden, helt om dagen.
Det sånn work hard, play hard.
Work hard, play hard, liksom, det stikker litt, det jo liksom slagordet til mange av disse. Og for jentene så jo ikke dette så attraktivt, og det jo også ofte veldig mye sex involvert I dette da. Og for en gutt så kan du få, du kan drikke mye og bruke kokain og få et renommé som player eller kanskje til og med fuckboy uten at det særlig ødeleggende.
Men det når du snakker om, ikke sant, fordelen og ulempene da med rusen sånn, også vi snakker om alkohol, det store kjønnsforskjeller der sånn jevnt eller, eller gjelder liksom det samme sosiale gevinsten eller også for kvinner.
Altså du kan si generelt så har menn, voksne menn et høyere alkoholforbruk, de drikker seg oftere beruset, og de har oftere alkoholrelaterte diagnoser. Det ganske betydelig kjønnsforskjell der. Men blant de yngste nå så ser vi at jentene drikker seg faktisk litt oftere beruset enn guttene. Og det et nytt mønster. Så her, og også hvis vi ser på de eldre aldersklassene, altså godt, altså pensjonister, så ser vi at også der har kjønnsforskjellen skrumpet, så eldre kvinner begynte å drikke mer.
Når rødvinskartongen først står I kjøleskapet,
så jo damene like ofte på den som de gamle gubbene, liksom. Men det klart at gevinstene for jenter, de mye mer diskutable. Altså, vi gjorde en omfattende studie over flere år av russebusskulturen, og der så vi jo det, altså, at for jentene så var, altså hvis du hadde sex med en som ikke var kjæresten din I løpet av russetida, som jo for så vidt en god del har, så satt denne merkelappen hore ganske løst på mange jenter, sånn slutshaming, selv I en tilsynelatende så liberal kontekst som russetida.
Ja, for her premisset egentlig sånn, grenseoverskridende oppførsel, frihet, fest og moro. Noen
men altså selv vi gjorde jo, jeg gjorde ikke de intervjuene selv da. Vi hadde jo noen yngre assistenter og sånt som gjorde dem og, som rullet og sånne ting men der var det jo ofte sånn at jenter kunne si I et intervju liksom om liksom, en annen jente I kretsen liksom at ja, hun veldig morsom og sånne ting men hun litt løs på tråden altså faktisk, jeg skal ikke si det høyt liksom men hun litt løs på tråden så også blant veninner så var de veldig redde for å få det Så få den merkelappen da, og det var forbundet med mye stigma, og det så du nesten aldri hos gutta, altså.
Ja.
Så det, og dette jo veldig trist, for det jo litt sånn som det var I min ungdomstid, følte jeg, altså at gutta kom unna med mye rart, men det gjorde ikke jentene på samme måte.
Men vil den nye konservativismen?
Den vil jo kanskje slå inn mye mer om noen år nå da, for dette var jo drikke og si. Dette var jo liberale ungdommer, pene familier, stemte kanskje Høyre, kanskje FRP eller noe sånt, vet du hva jeg mener.
Men det jo, altså, men det har du også skrevet om, altså de, altså typ sånn, ja, delte byen da, Oslo, ikke sant, så er det jo stor, større, høyere rusbruk blant liksom egentlig velstående, riktig? Større skader hos de fattige.
Ja. Det det vi kaller alkoholskadeparadoxet, som noe vi først har liksom kommet ordentlig til klarhet for i løpet av de siste 10-15 årene, vil jeg si. Altså. Og det paradoxet handler om akkurat det du nå sier. Enkelt sagt, så de med høy utdanning og mye penger, de drikker mest. Det gjelder over hele landet, og det gjelder i veldig mange land. Men de med lav utdanning, og som da har lav inntekt og kanskje ikke i arbeidslivet i det hele tatt, de drikker mye mindre, men hvis de først drikker, så får de mye lettere problemer med alkoholen. Mm. Altså sykdom, ulykker, skader, uførhet og så videre og så videre. Og det er en sånn, altså veldig viktig at vi snakker om dette, fordi det liksom ikke, folk vet ikke det så veldig godt altså. Så det klart at alkoholen rammer mye hardere de fattige, for å si det enkelt. Altså.
Men det da, altså når man da, som du har drevet og forsket på her i mange år etter hvert, og snakket og holdt på, blir man det mer rusliberal eller politisk ruskonservativ?
Vi har kjørt alt for hardt i det vi har kalt krigen mot narkotikaperioden, mot folk som bruker illegale rusmidler. Nei, så litt enkelt sett så vil jeg si at det har vært en ulykke i Norge, denne krigen mot narkotika, som vi heldigvis nå i ferd med å justere ned. Men jeg mener at Norge, altså når jeg på konferanser internasjonalt og sånn, så skryter jo folk veldig av vår alkoholpolitikk.
Ja.
Altså det at vi har en såpass streng alkoholpolitikk, vi har forholdsvis lavt forbruk, og det helt åpenbart at Polen, redusert tilgjengelighet for unge mennesker, ganske ja, harde virkemidler på pris og sånne ting. En sånn fin verktøykasse der, det bidrar til å holde alkoholforbruket nede. Så jeg mener at det skal vi virkelig verne om, altså. Og jeg veldig redd for at vi får en økt liberalisering på alkoholfeltet, fordi alt i alt så alkohol et større problem enn narkotika, altså.
Det er også interessant, det er sånn at hvis noen drikker mye, så begynner alle å drikke mer?
Ja.
Eller hvordan var dette her? Det en liten en regel som litt pussig,
ja, det var
som som vi har gjort faktiske eksperimenter på.
Veldig kult eksempel, fordi der altså sånn at man sender inn 10 vittasser, altså unge forskere, i en bar, og så sitter det noen sjefene deres, professorene på universitetet og sånne seniorforskere, de sitter sånn diskret i kanten av baren liksom, og så noterer de hva disse 10 unge vittassene, hva som skjer med de som sitter rundt disse 10 unge vittassene.
Ja, altså, og det vanlige folk som bare blir del i dette.
Som blir del i det, uten å vite det. Ja. Så det jo ikke noe informert samtykke eller noe fra de folka som bare sitter der. Det var jo lenge siden, som var ikke så bekymret for sånne forskningsetiske regler. Men 5 av de 10 skal drikke mye. De skal drikke 10 units på en time. Det mye.
Ja.
Og de 5 andre skal drikke 1 enhet bare. Og så ser de da på hva skjer med de som sitter ved siden av dem med bardisken. Og så skjer da det som man kanskje kunne tenke seg, altså vi drikker jo en enhet, så faller forbruket også blant de naboene på bardisken. Og hvis du drikker 10, så øker forbruket. Og så viser det seg i tillegg at dess mer du samhandler med naboen din, og du snakker med vedkommende og du vil litt inn i en samtale kanskje, det det til sånn flørt og sånne ting, så blir den effekten, altså av påvirkningseffekten da, den blir mye sterkere.
Ja.
Så hvis det en intim sammenheng du utvikler, og hvis du ute og drikker noen øl sammen med noen kompiser og sånn, så vil du antageligvis merke denne effekten hvis i hvert fall jeg opplevde at jeg var sammen med 3-4 kompiser noen år og drakk noen øl om kvelden og sånn. Og så så vi at det var plutselig en som begynte å bryte rytmen. Han bestilte mellomrunder liksom, med alle de 3. Vi drakk kanskje 3 eller 4, men han drakk 8. Og et par ganger gjorde vi det, så begynner gutta å ringe og sende sms'er seg mellom. Du, han litt for sånn rask på de greiene her. Det noe gærent liksom?
Mm.
Og så var det noe galt hvis etter hvert da. Men da ser du den sanksjonen I det nære også. Altså, det samme med en middagsselskap, hvis så folk som drikker mye, de vil jo ofte selv skjenke da, opp til alle sammen. Ja, mm-hmm. Har du sikkert sett det?
Ja, ja, ja.
Så en som veldig på det. Nei, du, så skjenker du til de andre, så har du tomt glass, og de andre har tre kvart fullt glass. Altså, og det noe av de samme normene, altså at folk tenderer mot å liksom justere seg med I den gruppa. Du en flokk også I denne sammenhengen. Altså.
Men det noe sånn som man kanskje har skjønt litt på alkohol, da, men ikke I like stor grad har etablert for rusmidler som ikke innenfor den sosialt akseptable, altså ulovlige rusmidler?
Nei, det mye svakere sånne fellesritualer på opioider for eksempel. Altså heroin, det brukes jo ofte I mye mer marginaliserte grupper da. Eller benzodiazepiner som brukes ofte alene liksom. Men på cannabis så ser du litt flere sånne overgripende ritualer, og nok også I noen grad på kokain altså.
Men hvis du skulle sett, ok, nå du mener at nå ruspolitikken, altså hvertfall på narkotiske stoffer, I ferd med å bli bedre, mer fornuftig, sånn som du ser det?
Jeg mener det, altså.
Ja. Det noen ytterligere grep du ser for deg, hvis du kunne styrt den ruspolitiske sjappa I noen øyeblikk? Har du gjennomført Willy Pedersens
system? Nei, altså, jeg jo mest interessert og opptatt av som forsker å prøve å se på de virkemidlene man bruker I forskjellige deler av verden, og det klart at det eneste som veldig nærliggende av større reformer på, på det illegale rusfeltet, det jo spørsmålet om hva man skal gjøre med cannabis.
Mm.
Hvor altså halvparten av amerikanske delstater nå har regulert legal omsetning, altså rekreerende type, altså festaktig bruk, og Kanada har det, og Tyskland har fått en litt mildere variant av det. Så, og så det mye annet man kan gjøre selvfølgelig på opioider og sånt, da, men det jo mindre grupper. Men jeg diskuterer litt I boka dette med hva kan man gjøre på cannabisfeltet, og der det jo da spørsmål om man, altså hvis Norge skal gjøre det de har gjort I USA og delvis I Kanada, så vil man jo kunne ha den fordelen, I hvert fall I forhold til USA, at vi har tradisjon for veldig streng regulering av alkohol. Det har de ikke. Så kan si, cannabis I USA, det frislepp, altså.
Ja, for jeg synes det har vært litt, liksom, hvis man egentlig både vært I New York de siste årene, og vært, altså Amsterdam, der har det kanskje alltid vært sånn, da. Mm. Men det utrolig liksom, påtrengende. Ja, ja. Og det snakker man om, at halve New York lukter jo marihuana. Ja, ja, ja. Og sånn sett så virker det jo kanskje større enn reelle endringen da, men det et klart skille fra nå og for noen år siden, I hvordan det bare liksom, lukte å gå gjennom gaten da.
Nei, jeg ikke noe fan av det som har skjedd I USA, for der har de kommersielle kreftene fått alt for stort innpass rett og slett, altså. Mm. De har jo ikke noe veldig sterk tradisjon for å regulere alkohol heller der. Så, men I en eller annen variant som ligner litt mer om den kanadiske, eller så Uruguay har faktisk et ganske strengt regulert system. Altså,
et slags vinmonopol.
Ja, noe sånn vinmonopolaktig greier, men... Jeg vet ikke hvor godt det går, men det nok det som nok det kommer til å bli diskusjon om fremover, og det som ikke så ofte pekes på jo at mye av den der forferdelige ungdomsgjengkriminaliteten I Sverige har jo ofte startet, han Diamant Saliu som skrev et veldig gode bøker om dette, han viser jo at du har rekruttert mange I starten gjennom salg av cannabis I disse forstedene da. Det litt pussy at ikke det nevnes oftere, for cannabismarkedet veldig stort, det masse penger der.
Mm.
Altså jeg intervjuet jo en fyr som jeg skrev om I boka, som satt på en kjempelang dom for cannabis. Og det var jo da man legaliserte dette I Kanada, nei, I Kalifornien. Og så spurte jeg hva han syntes om den legaliseringen. Og sa, nei, altså, jeg skulle jo sitte på 16 år, så det var jo forferdelig, jeg vil jo ikke liksom sitte og råtne bare I fengselet. Men på den andre side så det jo klart at hvis du legaliserer cannabis, da vil, dette han måtte I et stort fengsel, altså, da kommer gutta her inne og går med sørgebånd, altså. Ja. Fordi dette jo melkekua vår. Altså,
det businessen, det
da. Ja, det businessen, sånn at da blir det utdeling av sørgebånd her inne, altså, fordi det mye farligere og vanskeligere å deale heroin, og det mye mer vold og amfetamin, det mye kjipere og sånne ting, men cannabis, det jo sånne, mye sånne milde hipster-typer og sånne ting, og det å deale det sånn, og det masse penger I det.
Mm.
Så det klart, det jo et paradoks da, og jeg litt overrasket over at man ikke ser nærmere på det I Sverige, og for så vidt også I Norge, altså, fordi den cannabisomsetningen i bydelene for eksempel, det er jo veldig sånn lokke greier for unge sårbare gutter, altså. Ja.
Vi skal runde av, Veli. Tusen takk for at du kom.
Ja, veldig hyggelig å være der.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Stotland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.